احساسی الوردی که لحظه چی سیزون آدو زخوندی جده سوز و او در واقع تجلیل اولا سوز استا
خب مسلم دی
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erbil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99 tam 10'da 3
88 tam 10'da 5
ve 101 tam 10'da 3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Ardabildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aziz dostlar, değerli dinleyicilerimiz, İkinci efirdən bütün hörmətlə sizləri salamlayırıq, xoş gördük hər birinizi. Necəsiz inşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olmaqla ali günləri yaşayarkən mehriban pərvərdigarın bizim üçün nəzərdə tutmuş halal ruzusu hər zaman əlinizdə, ucunuzda olsun və ümid ki, bu günlərdə halal ruzu ilə ailə qarşısında başınız uca, üzünüz ağ olacaqdır. Hər zaman ailə cəmində səmimiyyətiniz bərqərar olsun və ümid ki, Aran Radyosu bu günlərdə ikinci efirdə təqdimatlar ilə zövqünüzə oxşaya biləcəkdir. Saat 16:20-yə qədər təqdimatlarımız səslənəcəkdir. günün təbinə nəzər salaq. Bugün bazar günüdür, dostlar, 2023-cü miladi il dekabr ayının 10-u, Hicr Şəmsi tarixi ilə də 1402-ci il Azər ayının 19-u, təsadüf edirici qəməri tarixi ilə 1445-ci il Cəmad Yüləvvəl ayının 26-cı günü ilə istidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacaqam, Efrotanımızı səs məndisimiz İsa Cəhfəri və təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq saat 16. İndi gedək. Aran Radyosu ilə qalın, bizimlə əlaqə qurun, bizimlə ünsiyyətdə olun, nöqtəyi nəzərlərinizi, ürək sözlərinizi bizimlə paylaşın. Yəqin bilin ki, onları efir vaxtlarında müxtəlif uyğun verilişlərdə və xüsusilə hər bazar siz və biz verilişində səsləndirəcək. Siz və biz verilişi hər bazar ikinci efirdə saat 15:45 dəqiqədə səslənir. Bizimlə ünsiyyət qurmaq üçün əlaqə ünvanlarımız var, onları səsləndirirəm. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-118-93-87-18-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-38-19-min. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radyosu adı ilə tanınır. İnşallah ki, bütün həyatınız yaxşı olsun və əla gələcəyinizi özünüz yaradasınız. Nə yaxşı olar? İnsan gələcəyini özü yarada, istəklərini ələ gətirə və insanın ürəyinə uyğun olmayan mövzuları dəyişərkən yaxşı yanları özünə yarada. Amma dostlar, dəyişə bilmədiyimiz şeyləri qəbul etsək, yenə də yaxşı olar. Bu, xoşbəxtliyə aparar bizi, mənfi düşüncələrdən, mənfi fikirlərdən bizi ayırar. Həyatda hər şey insanın istədiyi kimi olmur, vaxt və enerji sərf edib onları dəyişməkdənsə olduğu kimi qəbul etməyə çalışaq. Əlimizdə olduğundan razı olarkən, yəqin ki, Allahın nemətinin olduğunu daha da artıra bilərik və nemətin şükrü, həmin nemətləri qat-qat həyatımızda artıracaqdır. İnşallah ki, hər zaman süfrəniz Allahın bol ruzusu ilə boyansın, rəhli süfrələrdə ailə cəmində oturarkən gözəl anları təcrübə edəsiniz. Aran Radyosu ikinci efirində saat 16:20-yə qədər sizinlə olacaq. Dostlar, bugünlərdə bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq. İkinci efirimizdə bəli. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xar redaksiyasından bizimlə olub xəbərləri təqdim edəcələr. Bəli, az sonra xəbər diktorları studiyaya gələrkən üçüncü və son xəbər bülütününə nəzərdə tutulan xəbərləri diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin ardınca günün siyasi cümalı başlıqı verilişimiz ilə xəbər redaksiyasından təqdim olacaqdır. Daha sonra, yəni xəbərlərdən sonra saat 15-də Yaşa Həyat verilişinin təkrarı səslənəcək. Yaşa Həyat verilişimiz hər gün ilk efirimizdə saat 11-də efirdə olur. Əlbəttə, bazar günündən savayı digər günlərdə Yaşa Həyat verilişi səslənir və onun təkrarı ikinci efirimizdə bir daha da efirə gəlir ki, əməkdaşların təkrar olaraq Yaşa Həyat verilişindən bir demiyorlar ki, proqramı diqqətinizə çatdıracaqlar. Yaşa Həyat verilişindən sonra mənim təqdimatımda olan Siz və Biz verilişi təxminən 30 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq. Siz və Biz verilişi Aran Radyosundan danışır, sizdən çatan mesajlardan səsləndirir. İnşallah ki, saat 16:20-yə qədər bu təqdimatların dinləyicisi qalacaqsınız. Təqdimatlarımızın buraxılışını start edəcək hörmətli dinləyicilər, hörmətli əməkdaşlarım xəbər qrupundan bizimlə olub xəbərləri səsləndirəcəklər, xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı başlıqlı verilişini dinləyəcək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Siyonist İsrail rejiminin hərbi cinayətlərini müttəfiqləri kimi ABŞ, İngiltərə və Kanadanın cavabdeh olmasını deyibdir. Azərbaycan Respublikası Ermənistandan hansı zəmanətləri istəyir və Qəzzada atəşkəsi veto etməkdə ABŞ-ın təşəbbüsünü bu ölkənin iki prezident namizədi tənqid edib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ, İngiltərə və Kanada Siyonist İsrail rejimin əsas cinayət müttəfiqləri kimi cavabdeh olmalarını deyib. Sözü gedən ölkələr Siyonist rejimin siyasi, hərbi informasiya və media sahələrində Qəzzada son 2 ay ərzində törətdiyi hərbi cinayətləri şəffaf şəkildə himayə etməkdə cinayətin müttəfiqləri kimi məsuliyyət daşıyır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Nasir Kənani bugünkü brifingdə ABŞ, İngiltərə və Kanada dövlətlərinin bəzi İran vətəndaşlarına qarşı qoyduqları embargoları müdaxilə xarakterli, əsassız rəftarlarına reaksiya olaraq bu təşəbbüsü şiddətlə tənqid edib. İran bu addımın bədəlini ödəyəcəyini unutmur və insan haqlarına zidd keçmişi olan həmin ölkələr bu növ qərəzli təşəbbüsləri ilə uşaq qatili olan siyonist rejimin bəşəriyyətə zidd cinayətlərini müşayiət etmək və ümum dünyanın fikrini bu cinayətlərdən yayındırmağa çalışır, deyən Nasir Kənani əlavə edib. Qəzzada minlərlə müdafiəsiz insanı, o cümlədən uşaqları və qadınları qətlam edən rejimin müttəfiqləri olan bu ölkələr heç zaman insan haqları müdafiəçiləri kimi mövqe sərgiləmək haqları yoxdur və bu cinayətlərdə cavabdeh olmalıdırlar. Azərbaycandan növbədən kənar prezident seçkiləri bir mənalı qarşılanmayıb. İlham Əliyev imzaladığı fərmana əsasən, 2 aydan sonra növbədən kənar prezident seçkiləri Azərbaycanda keçiriləcək. Bu isə müxalifət tərəfindən tənqidə səbəb olub. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə növbədən kənar prezident seçkiləri 2 aydan sonra gələn il fevralın 7-sində keçiriləcək. Növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi müxalifət tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılı mövzu ilə əlaqədar bildirib ki, İlham Əliyev bu işlə öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmaq istəyir. Növbədən kənar prezident ya parlament seçkiləri yalnız ölkə daxilində böhranın olduğu zaman keçirilir. Lakin hal-hazırda Azərbaycanda hər hansı daxili böhran mövcud deyil. AXCP sədri Əli Kərimli isə hökuməti bu qərarı kəskin şəkildə tənqidləyərək bildirib ki, İlham Əliyevin heç bir ictimai müzakirə aparmadan 7 fevrala növbədən kənar prezident seçkisi təyin etməsi rejim tərəfindən bu seçkilərin də saxtalaşdırılacağına hazırlıqdır. İndi məlum oldu ki, nəyə görə son aylarda ölkə gündəmini qanunsuz həbslər zəbt edib. Prezident seçkilərinin ikinci dəfə növbədən kənar keçirilməsinin yeganə müsbət tərəfi isə odur ki, xalqımız növbədən kənar seçkilərə alışırlar. 7 fevralda Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri haqqında Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov belə münasibət bildirib.
Növbədən kənar prezident seçkisinin təyin olunmasının konstitusion əsasları bizdə şübhə yaratmır. Qərar mövcud konstitusiyaya tam uyğundur, amma növbədən kənar səs vermə demokratiyanın fövqəladə alətidir. onun addım başı istifadəsi seçkili orqanların konstitusiyon müddətlərini əhəmiyyətsiz hala gətirə bilər. Nəzərə alsaq ki, fevrala təyin olunan bax, bu seçki 2018-ci ildən başlayaraq ard-arda 3-cü növbədən kənar seçkidir, səs vermədir. Bu fövqəladə alətin istifadəsinə yaxın gələcəkdə hüquqi baxımdan daha sərt məhdudiyyətlər qoyulmalıdır. Amma bu gələcəyin işidir. Hal-hazırda prezident seçkisinin parlamentlə əlaqədar hazırlığımıza zərər vurmamasını təmin etməliyik bir partiya olaraq.
Azərbaycan Respublikası Ermənistandan hansı zəmanətləri istəyir? Zərtüşt Əlizadə deyib, heç bir xarici ölkə Azərbaycana zəmanət verə bilməz. Bu barədə də əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənistan sülh sazişində uzun müddətli sülhə hazır olduğunu və bundan sonra Azərbaycana qarşı heç cür ərazi iddiası ilə çıxış etməyəcəyi barədə öhdəlik götürməlidir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 6-sında Azərbaycan Diplomatik Akademiya Universitetində keçirilən konferansda deyib. O bildirib ki, Azərbaycana təminat lazımdır, çünki Ermənistanın bəzi Avropa paytaxtlarında çoxlu məsləhətçiləri var. Hazırda İrəvanın sülh sazişinə zəmanət tələbinə münasibəti bəlli deyil, amma bu ölkənin rəsmləri açıq şəkildə Ermənistan torpaqlarının bir hissəsinin Azərbaycanın tarixi torpaqları olmasına dair Əliyevin sözlərindən narahat olduqlarını bildiriblər. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə deyib, heç bir xarici ölkə Azərbaycana zəmanət verə bilməz. Keçən əsrdə Almanya Polşanı işğal edəndə ona zəmanət verdilər, lakin sonra onu xilas edə bilmədilər. Budapeşt görüşündə Ukraynaya böyük nüvə dövlətləri tərəfindən zəmanət verildi, lakin Rusiya Ukraynaya qoşun yetirdi. Bu deməkdir ki, beynəlxalq zəmanətlərə etibar yoxdur. Yeganə səmərəli zəmanət hakimiyyətin gücü, xalqın birliyi və bu ölkənin beynəlxalq aləmdə hörmətidir. Əlizadə hesab edir ki, Azərbaycanda bu sahədə fundamental qüsurlar var. Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusundan güclüdür. Azərbaycan ordusu bunu sübut etdi. Bəs Azərbaycanda xalqla hakimiyyət arasında birlik varmı? Azərbaycan konstitusiyasını pozan Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını tapdalayan, cibindən oğurluq edən məmurlar xalqla birləşirlərmi? Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını təmin edən müstəqil məhkəmə varmı? Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. Azərbaycanın adı bütün dünyanın qara kitabındadır. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycanın təhlükəsizliyi vətəndaşların hüquqlarının qorunmasına və vətəndaşların hakimiyyətə inamına əsaslanır.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Qəzzada atəşkəs qətnaməsini veto edən ABŞ-ı iki prezident seçkinin namizədi tənqid edib. Namizədlərdən Gülastin ABŞ-ın qətnaməyə veto qoymasını tənqid və ABŞ-ı siyanist rejimi müttəfiqi kimi Fələstində 2 milyona yaxın insanın ac, susuz, sığınacaqsız bir sözlə bir tükdən aslanan Fələstin xalqını bomba altında qoymaqda sülhə mani olmaqla soyqırım törətməkdə ittiham edib. Kronovest isə X-ə yazıb ki, İsrailin Qəzzada soyqırımı dayandırmaq üçün BMT qətnaməsini veto etmək ABŞ-ın mənəvi tənəzzülü və uğursuzluğunun göstəricisidir. Biz Fələstində dəyərli və müdafiəsiz uşaqların ABŞ-ın himayəsi ilə və İsrail vasitəsi ilə qətlam olduqlarını dünyaya xatırlatmalıyıq. Həmçinin İsrailin işğalçılığına son qoymalı və təcili atəşkəsin yaradılmasında Fələstin xalqını himayə etməliyik. Qeyd edək. BMT-nin Qəzzada atəşkəs rejiminin yaradılması istiqamətdə qətnaməsini ABŞ veto edib. ABŞ siyanist İsrailin Qəzzada törətdiyi hərbi cinayətlərə dəstək səbəbindən bu müddətdə Qəzzada şəhid olanların sayı 17.700 nəfəri keçib. İbrani dilli medyaların sorğuya əsasən verdiyi məlumata görə, siyanistlərin 72% baş nazir Benjamin Netanyahu'nun vəzifədən getməsini istəyirlər. Misirin Əl-Qad televiziya kanalına istinadla siyanist rejimin 13-cü telekanalı bildirib ki, sorğunun nəticələrinə əsasən siyanist cəmiyyətinin 72% Netanyahu'nun vəzifədən getməsinin tərəfdarıdır. Bu sorğuya görə 31% dərhal istefa, 41% isə müharibə bitdikdən sonra Netanyahu'nun istifasını istəyib. Siyanist rejimin Fələstin müqaviməti qarşısındakı məğlubiyyətindən sonra işğal olunmuş ərazilərin sakinlərinin Netanyahu kabinetinə qarşı nifrətləri artıb. Təl-Əviv və Hayfa şəhərlərində etiraz kütlələri formalaşıb. Minlərlə etirazçı Netanyahu'nun kənarlaşmasını və İsrailli əsirlərin geri qaytarılmasını istəyiblər. Siyanist rejimin 12-ci televiziya kanalı isə məlumat verib ki, Netanyahu'nun təşəbbüslərinə qarşı və onun kabinetinin işğal istifasını tələb edənlərin etirazçıların etirazı Hayfa və Təl-Əviv şəhərlərində təşkil olub. Həmçinin Qüds və Qeysar şəhərləri də aksiyalara şahid olubdur. Bugün xəbərləri hava temperaturu ilə davam etdiririk. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 18, Təbriz 15, Müqəddəs Məşəd 17, Ərdəbil 15, Biləsuvar 15, Astara 15 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 15, Gəncə 11, Lənkəran 16, Naxçıvan, Şuşa 13 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2023, dekabrın 10-u, hicri qəmərin 1445, cəmad yıl əvvəlin 26-sı, günəş ili 1402, Azər ayının 19-u ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Hindistan və Ermənistan şimal-cənub nəqliyyat dəhlizində əməkdaşlığı vurğulayırlar. Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Az sonra təfərrüat ilə. Hindistan və Ermənistan hökumətləri Şimal-Cənub strateji dəhlizindən optimal istifadəni bir daha vurğulayıblar. Bununla əlaqədar Hindistanın İravandakı səfiri Nilakşi Sahasinha Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşdırılması üçün ölkəsinin Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu bir daha da bəyan edibdir. Nilakşi Sahasinha yeni regional reallıqlar və sülh yollarının kəsişməsi konfransında çıxışında deyib, İran və Hindistan Şimal-Cənub dəhlizi çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edir. Biz bu çərçivədə Ermənistanla da əməkdaşlığa hazırıq. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin region ölkələri və xalqları üçün nə faydası olduğunu bütün tərəflər bilməlidir. Hind diplomatı həmçinin Hindistanın Ermənistanın yol infrastrukturunun inkişafında iştirak etməyə hazır olduğunu vurğulayaraq deyib, Yeni Dehli Ermənistanın İranın Çabahar limanından istifadə etmək və dənizə çıxış olmamasından asılılığını azaltmaq istəyini müsbət qarşılayır. Yeni Dehli rəsmlərinin bəyanatları o cümlədən Hindistanın Ermənistandaşı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sinhanın son bəyanatları Şimal-Cənub strateji dəhlizinin istismarının region və dünya dövlətləri üçün qaçılmaz olduğunu göstərir. İravanda keçirilən regionun yeni reallıqları və sülh samitində Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mavini Manas Sakayan Səfəryan çıxışında İravanın Tehran, Tbilisi və Yeni Dehli ilə əlaqələrinin daha da genişləndirilməsini vurğulayaraq deyib ki, İran Qərbi Asiya marşrutu üzrə Ermənistanın tranzit yoludur. İravan konfransının keçirildiyi bir vaxtda Tehranda iştirak edən Ermənistan rəsmiləri iki tərəfin razılıqlarını bir daha vurğulayıblar. Dekabrın 6-sında Tehranda keçirilən görüşdə tərəflər vurğulayıblar ki, Ermənistan İran İslam Respublikası üçün Avrasiya İqtisadi Birliyinə və Avropa ölkələrinə tranzit ölkəyə çevrilə bilər. Digər tərəfdən isə İran İslam Respublikası Ermənistanın Fars Körfəzi, Orta Asiya və Hindistana çıxış üçün tranzit ölkəyə çevrilə bilər. İşimiz davam edir. Hörmətli işlənlərimiz Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin Ermənistan marşrutundan danışırdıq verişimizdə. Ermənistanla Hindistan çox maraqlıdırlar ki, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin Ermənistan marşrutunu aktivləşdirsinlər. Qeyd edilək ki, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi 2000-ci ildə 3 ölkə, yəni İran, Rusiya və Hindistan arasında imzalanan razılaşmadan sonra başlanan böyük nəqliyyat layihəsinin adıdır. Bu plan Avropa ölkələri, İskandinaviya və Rusiya arasında Fars körfəzi, Hindistanı və Cənub-Şərqi Asiya arasında mühüm kommunikasiya körpüsü kimi tanınır. Araşdırmalar göstərir ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətə başlaması ilə yüklərin və sərnişinlərin çatdırılma müddəti üçün marşrutlarla müqayisədə xeyli azalacaq. Əslində, İran vasitəsilə Şərqi və Mərkəzi Avropa, Rusiya, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hindistan, Pakistan, Uzaq Şərq və Afrikanın şərq sahillərinə və əksinə çıxışını xeyli azalda bilər. Bu vəziyyətdə Qəzadakı müharibədən və 20-lər qrupunun Hindistanda keçirilən görüşündə ABŞ-ın təklif etdiyi marşrutun tikintisi üçün ciddi problemlərin ortaya çıxmasından sonra Şimal-Cənub regionunun aktivləşdirilməsi məsələsinin gündəmə gəlməsi faktını nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bu səbəbdən də Kommunikasiya marşrutlarının aktivləşdirilməsi üçün region ölkələri arasında ciddi rəqabət başlayıbdır. Bu kontekstdə Türkiyənin Qafqaz və Mərkəzi Asiya Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, bu ölkənin mediasında tanınmış fəal ekspert professor Həsən Oktay hesab edir ki, İran Fars körfəzini Batumi limanına birləşdirmək üçün Ermənistanla danışıqlar aparır. Bu arada, Danılmaz fakt budur ki, Ermənistan marşrutu Şimal-Cənub strateji dəhlizində ən mühüm kommunikasiya marşrutlarından biridir. Ermənistanın dövlət qurumlarının Şimal-Cənub dəhlizi layihələrində ciddi iştirakı ilə bu marşrutun gələcəkdə də ən sıx nəqliyyat və tranzit marşrutlarından biri olacağını indidən proqnozlaşdırmaq olar. Belə bir layihənin işə düşməsi təkcə Ermənistanın dənizlərə çıxışı əldə etməsinə imkan yaratmayacaq. Həmçinin Erməni siyasi ekspert Benyamin Pogasyanın təbirincə desək, 1991-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq Ermənistanı ölkəyə çevirəcək. 2016-cı ildə rəsmi Tehran Fars Körfəzi Qara Dəniz Beynəlxalq Nəqliyyat və Tranzit Dəhlizinin genişləndirilməsi ilə bağlı regional təşəbbüs irəli sürsə də, aktiv şəkildə məsləhətləşmələr bu ilin yazında intensivləşdi. 2016, 2017, 2018 və 2019-cu ildə keçirilən 4 mərhələli ekspert məsləhətləşmələrindən sonra 19 aprel 2021-ci ildə İravanda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə daha bir görüş təşkil olunmuşdu. Layihə İran limanlarını Gürcüstan limanları ilə bağlamağı nəzərdə tutur. Başqa sözlə, məhsulların Çin və Hindistandan İran limanlarına, oradan isə avtomobil və dəmir yolları vasitəsilə Gürcüstanın Qara Dənizdəki Poti və Batumi limanlarına daşınması nəzərdə tutulur. Bu qətlə Gürcüstana gələn mallar isə Bulqaristanın Burqas və Varna limanlarına, həmçinin Yunanistana gəmi və konteynerlərlə yola düşəcək. Ümumiyyətlə, maraqlı tərəflər Fars Körfəzi Qara Dəniz marşrutunu Çinin kontinental kəmər və yol təşəbbüsünün bir hissəsi ola biləcəyini də istisna etmirlər və Hindistanın Ermənistanla yaxşı siyasi münasibətlərinə görə Hindistan çox maraqlıdır ki, həmin marşrut istifadəyə verilsin.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi davam edir. Aran radiosundan dəyərli dostlarımız Hindistan və Ermənistanın Şimalcənub nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlığından danışırdıq. Son vaxtlar İravanda bir iclas da keçirilmişdir və həmin iclasda Hindistan səfiri çıxış eləyib deyib ki, biz Ermənistanın yol infrastrukturunu da genişləndirməyə hazırıq, yəni onun inkişafına yardım etməyə hazırıq, eyni zamanda istəyirik ki, bu marşrut istifadəyə verilsin, İran vasitəsilə gəlsin və Ermənistan vasitəsilə Gürcüstandan Qaradənizlə biz mallarımızı, məhsullarımızı Avropa ölkələrinə çatdıraq. Xatırlatmaq lazımdır ki, Hind dövləti Ermənistanla geniş əlaqələrə görə Rusiya və Avropa ölkələrinə çıxış əldə etmək üçün Azərbaycan Respublikası deyil, Ermənistana üstünlük verir. Son vaxtlar bu ölkənin Ermənistana silah satması Yeni Dehli ilə Bakı münasibətlərində müəyyən soyuqluq da yaratmışdır. Bundan əlavə, Qarabağ münaqişəsində Hindin Ermənistana dəstək verməsini də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Rusiyada Şimalcənub nəqliyyat dəhlizinin təkmilləşdirilməsi üçün səy göstərir və İranda Rəşt-Astara dəmir yol xəttinin təkmilləşdirilməsi üçün kredit ayırmışdır. Həmin dəmir yol xətti təkmilləşərək Azərbaycan dəmir yol xəttinə qoşularsa, Azərbaycan marşrutu da daha aktivləşə bilər. İran İslam Respublikası rəsmləri Azərbaycan Respublikası rəsmləri ilə danışıqlarda bu layihəni tez bir zamandan sonra çatmasını vurğulayırlar. Əslində, bir neçə il bundan öncə Azərbaycan dövləti Rəşt-Astara dəmir yol xəttinin təkmilləşməsi üçün kredit maliyyə vəsaiti ayırmışdı, amma sanksiyalara görə Azərbaycan bu maliyyə vəsaiti təmin edə bilmədi və son illərdə Rusiya bu məsələdə daha aktivləşmişdir və ötən il İranla Rusiya arasında əldə olunan razılığa əsasən Rusiya həmin dəmir yol xəttinin təkmilləşdirilməsi üçün maliyyə vəsaiti ayırmışdır və növbəti illər ərzində bu istifadəyə veriləcəkdir. Deməli, regionda nəqliyyat dəhlizlərinin aktivləşməsi ilə bağlı rəqabət gedir. Ermənistan çox fəallıq göstərir, qeyd etdiyimiz kimi. Son aylar ərzində 20-lər qrupunun samitində Amerikanın təşəbbüsü və təzyiqi ilə elə bir marşrutdan söhbət etdik ki, həmin marşrut vasitəsilə Hindistandan ixrac olunan mallar Hind okeanı, Səudi Ərəbistan torpağı və İsrail rejimi vasitəsilə Aralıq dənizinə oradan da Avropaya çatdırılacaqdır. Deməli, yeni bir marşrutdan danışırdılar. Qeyd etdiyimiz kimi, Qəzzada baş verən müharibə Hindistanı şübhə ilə üzləşdirdi və onlar hesablamalar apardılar. Gördülər ki, bir ərazidə ki, təhlükəsizlik təmin olunmur oradan mal ixrac etmək olmaz. Onlar yenə də Şimalcənub nəqliyyat dəhlizinə üstünlük verməyə başlayıblar. Amma bu daha qeyd etdiyimiz kimi, Ermənistanla geniş münasibətlərə malik olduqlarına görə Ermənistan marşrutunu daha da fəallaşdırmaq istəyirlər. Azərbaycan Respublikası illər öncə Rəşdastıra dəmir yol xəttinə ayırdığı maliyyə vəsaiti təmin edə bilsəydi, Amerikanın sanksiyalarına qoşulmasaydı, bəlkə bu günləri Rəşdastıra dəmir yol xətti istifadəyə verilmişdi və daha Ermənistan marşrutu arxa plana keçmişdi. Amma təəssüf ki, ötən illər ərzində təxminən 6 il bundan öncə 2016-2017-ci illərdə razılıq yerinə yetirilmədi və Rəşdastıra dəmir yol xətti təkmilləşmədi vaxtında. İndi Rusiya buna maliyyə vəsaiti almışdı, qeyd etdiyimiz kimi növbəti illərdə indi deyiblər ki, 2027-ci ildə istifadəyə veriləcək. Rəşdastıra dəmir yolu xətti təkmilləşərsə, yəqin Azərbaycan marşrutu da daha da fəallaşa bilər. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Allahın amanında.
Hər gününüz xeyirli olsun, bütün günləriniz dəyərli olsun. İnşallah ki, hər zaman ali dəqiqələri yaşayasınız dostlar. Aran Radiosundan danışın, bizi necə görürsünüz, hansı durumda görürsünüz təqdimatlarımızı, radiomuzu, verilişlərlə bağlı nöqteyi nəzərinizi bizə çatdırın, SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz açıqdır. Bu nömrə 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819. Efri tapışa səs mühəndisimizə bir aralı qaydaq yenə də sizinlə olacaq. Bəli, Aran Radiosu ikinci efri ilə sizinlədir və bu efir ayrılan təqdimatlarımızın davamı ilə sizinlə qalacaq. Digər verilişimiz səs verəcək, ailəvi mövzulara nəzər salan yaşa həyat verilişi təqdim olacaq. Bu veriliş təkrardır ki, diqqətinizə çatdırılacaq.
Anam, bacım, kız gəlin, ədiqanəti kız gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrımızın adı ilə verilişimizi başlayırıq dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Şəhət verilişində xoş gördük sizi. Bura Ərdəbildir, bura Aran radiosudur və Yaşa Həyat verilişi canlı yayımda başlanır. Bu günlərdə inşallah sizinlə olacaq, inşallah halınız hər zaman yaxşı ola, keyfiniz kök ola və bu günlərdə bizi izləyərsiniz, dinləyərsiniz sona qədər. Bir əsas mövzu haqqında yenə söhbətimiz olacaq. Səhvlərdən bir söhbət eləyəcəyik, həyatımızın səhvlərindən və yenə də göz yummağın əhəmiyyətindən danışacaq. Nə vaxt göz yummaq olar və bu göz yummağın nə təsiri ola bilər? Biz nə vaxt güzəşdə yetməliyik, nə vaxt bağışlamalıyıq və bunların bizim həyatımıza, bizim ikili münasibətlərimizə təsiri necə ola bilər? Bizə danışın, xüsusilə əziz atalarımız, əziz analarımız, təcrübə sahibləri bizə danışsınlar. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, körpümüzü unutmayın, əlaqə körpümüzü deyirəm. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Dostlar, o qeyd etdiyim nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə olun, siz də bizə danışın, təcrübələrinizdən, başınıza gələnlərdən söhbət edin, reaksiyalarınızdan danışın, bizə veriş boyu onları səsləndirəcək efirimizdə və bu günləri inşallah Mail müəllim də bizə qoşulacaqdır və öz fikirlərini bax, bu məsələ bağlı və sizin sözlərinizlə bağlı söyləyəcəkdir, dəyərli dostlarımız, görək vəziyyət nə yerdədir, baxışlarımız bizim dəyişməlidir, ekspertlərimiz, söz sahibləri belə deyirlər. Adam var ki, nöqsan axtarır, eyb axtarır, irad axtarır və bu adam, əlbəttə ki, o qədərdən deyiblər, axtaran tapandır. Axtarır və tapacaq da indi hamı, yəni kimsə tapılmaz ki, eyb olmasın, hamının nöqsanı ola bilər həyatda və bizim həyat yoldaşımız, bizim övladımız, bizim iş yerində əməkdaşımız, yəni əlbəttə ki, nöqsanlı iş görə bilər, eybi ola bilər, iradə ola bilər. Bəs biz bu baxışı dəyişdirməliyik. Yəni ondan bundan nöqsan, eyb, irad axtarmaq fikrini və baxışını dəyişdirməliyik. Biz belə bir prizmadan yanaşmamalıyıq məsələlərə. Deyirlər ki, əsl dost evi deyəndir, sənin iradını söyləyəndir ki, düzəliş verərsən işlərində. Yəni, o islah məqsədi ilə sənin evini deyir, öz üzünə deyir. Amma təklikdə, tənha olanda, yəni ikiniz olanda sizə evinizi söyləyir. Bax, bu məsələ ilə o bayaq qeyd etdiyin fərqlidir. Bayaq, yəni, bunun işi budur, başlayır onunla ev axtarmağa, irad axtarmağa və heç kəsə də bəyənmir və öz ev iradlarından da bu adam qafil olmuşdur. Hər zaman çalışaq ki, dəyərli dostlarımız, yumuşaq rəftar eləyək. Bizim davranışımız yumuşaq olmalıdır. Elə səhvlər zamanı da tədqiqatçılarımızın əldə etdiyi nəticələr əsasən onlar ki, çox yumuşaqlıqla səhvlərə baxır və səhvi deyir, deyir ki, sənə filan səhvin oldu. Yumuşaq rəftar eləyir, çox sərt, çox etiraz edici, nə bilim, tənqidlə, çox sərt tənqid etmir. Yumuşaqlıqla sözü deyir və çalışır ki, qarşı tərəfin səhvini düzəliş etsin, səhvində düzəliş versin və müəyyən qədər də göz yumsun, ona yardım etsin. Bax, göz yummaq da burada ona yardım etmək anlamında ola bilər. Bəli, biz davam edirik dostlar. İnşallah ki, heç kəsdə səhv olmasın. Amma olar da, həyatda insanın səhvi ola bilər. İnsan o həmin səhvini düzəltməyə çalışar və səhvini düzəldənlər, səhvinə düzəliş verənlər, onu təkrar etməyə çalışmayanlar, yəni, əlbəttə çalışanlar da o səhvini təkrar istəmir ki, etsin və çalışır ki, etməsin səhvini. Yəni, belə bir insanlar hər zaman uğur qazanırlar, uğur onlarladır, inkişaf onların həyatında yavaş-yavaş özünü göstərir. İnşallah ki, biz də bu tip, bu sayaq insanlardan olaq dəyərli dostlarımız. Gedək bir mahnı dinləyək, ondan sonra yenə qayıdarıq və söhbətimizi davam etdirərik.
Çiçəyi dizdən gəzməyə cəyralı axtarıb gəzməyə ceylan axtarır, gəzməyə ceylan axtarır, gəzməyə ceylan axtarır.
yaxşı, baxdığımın bizdən əşi, görməli şeydan axtarır, görməli şeydan axtarır, görməli şeydan axtarır, görməli şeydan axtarır, görməli şeydan axtarır, görməli şeydan axtarır, görməli şeydan axtarır, görməli şeydan axtarır, balam ay aman ay canım.
Gözəl bir mahnıdır Şirvan mahnısı Cəfər Əhmədlinin səsi ilə dinlədik, təqdim etdik. Siz hörmətli və əziz eşidənlərimizə, bizimlə olduğunuz üçün, bizi dinlədiyinizə görə təşəkkür eləyirəm. Verişimizin 15-ci dəqiqəsidir. Bura arandır, yaşayət verilişini Ərdəbildən dinləyirsiniz. Biz davam edirik dostlar. Bəli, gözəl musiqilərlə proqram davam eləyir və biz də gözəl bir mövzu haqqında söhbət eləyirdik. Səhvlərə göz yummaqdan danışırdı, güzəşlə yol verməkdən söhbət eləyirdik və bu bizim ailəmizdə olanda nə gözəl olur. Yəni, valideynlə övlad münasibətləri nə qədər yaxşı olur, eyni zamanda cütlüklər arasında olan münasibətlər də möhkəmlənir, əgər biz səhvlərə göz yumsaq, güzəşdə yol versək, kiçik bir söz üstündə görürsən ki, bəzən davadalaş qopur evdə. Hə, bəzən görürsən ki, çox sadə indi, nəsə indi ağzından bir söz də çıxdı, dedi, bilmədi. Və sən niyə bu sözü uzadırsan, niyə dalaşmaq istəyirsən, niyə söz söhbət yaratmaq istəyirsən, niyə məsələni böyütmək istəyirsən? Göz yumda bir söz idi, dedi, sanki eşitmədin, qulağını tutaydın onu, nə bilmək. İnşallah ki, halınız hər zaman xoş ola, halınız hər zaman yaxşı ola, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz və səhvlərə göz yumasınız. Heç özünüzün də səhviniz olmaya, onda da nə olar, qarşı tərəf göz yumar, əgər siz göz yumsaz onun səhvinə, bu qarşılıqlıdır da, hər şey qarşılıqlıdır, hər şey belə deyək, işte borcudur, dəyərli dinləyicilərimiz, yəqin siz də mənimlə